Song for Michael, en sang for Michael, som altså var en sang skrevet av Johnny Rivers for sitt barn. Og som jeg tenkte på, det en gammel sang, men jeg kom til å tenke på det når jeg leste teksten, og jeg fikk Håkon til å øve den inn fra YouTube. Som forteller noe om følelsene våre overfor barna våre. Hvordan det å få et barn, ha et barn, en slags blanding av alle de store følelsene vi har nesten. Glede, kjærlighet, forventninger, ønsker og en god dose med bekymringer som blandet inn i det. Men jeg tror de fleste enige i at det å få et barn inn i familien sin, det noe av den største opplevelsen vi kan oppnå. Jeg skal vise dere et bilde. Mannen bak de runde brillene og munnbindet der meg, 28 år gammel. Og i armene mine så har jeg Daniel, 3-4 minutter gammel. Det var en av de mest selvsettende opplevelsene jeg har hatt, en av de dypeste og sterkeste. Daniel, han kom med keisersnitt, og da skjer alt fryktelig fort. Man kommer inn på stua der, og så det kutt, kutt og klipp, klipp, og så går det 30 sekunder, og plutselig så står du med denne ungen lys levende i armene dine. Og de var såpass sleppjente da, at de til og med fant ut at da skulle de ta fram fotografiapparatet og fotografere meg, og det var stor stas. Men jeg husker det at den dagen, da var det sånn at etter noen timer når jeg skulle kjøre hjem, og jeg satt i bilen min hjem fra Ullevål sykehus, og slo på bilradioen, og der var det nyhetene. Og alt virket så utrolig trivielt. Jeg skjønte ikke hvorfor forteller de ikke om denne største nyheten som har skjedd i verden i dag, at dette barnet født. Jeg tror dere har noen av den samme opplevelsen, kanskje dere som har vært med på det. Men det utrolig sterkt, et barn. Og jeg husker jeg leste, det var noen år senere, Ole Gunnar Solskjær ble spurt om hva som var den største opplevelsen han hadde hatt i livet hans. Og det var etter at han hadde skåret vinnemålet i Champions League-finalen på No Camp, på overtid. Og jeg tror det de færreste som opplevde noe sterkere enn det. Men han sa, den sterkeste opplevelsen min, det var når jeg fikk det første barnet. Det trumfer alt annet. Og jeg tenkte på, hvis man går litt tilbake i tid, dikt om Terje Vigen, som jeg leser sånn cirka en gang i året, og som for meg en skikkelig sånn snørre- og tåreropplevelse hver gang, en slags renselse av alle tårekanaler. Men i alle fall, Terje Vigen, det står om at han var en vill krabat i ungdommen, og han likte å feste, han likte sjøen, han var sjømann, og han blir jo gift, og så drar han til sjøen igjen, og kommer hjem, og så det fest. Men på veien så kikker han inn gjennom vinduet på den lille stua, og der inne ser han den kona si som sitter med en liten datter og vugger henne. Og det står at i det øyeblikket så ble han forandret. Da vil han ikke mer på fest, da vil han bare være der. Vi skal enda lenger tilbake. Altså disse mødrene, eller hvem de var. Altså, vi tenker ofte at det noen mødre som kommer bærende med barna sine, men det står ikke noe om det i Bibelen, det står bare at de kom. Og jeg tenker hvilke følelser hadde de? Jeg tror det akkurat det samme som alle mennesker til alle tider har opplevd med dette med barna sine, at det så sterke følelser knyttet til det. Og de ønsket at Jesus skulle røre ved dem. De kom med den dypeste kjærligheten sin, den største rikdommen de hadde, det som betydde mer enn alt annet. Jeg tenker, hva er kanskje forskjellen på dem og oss da? Jeg tror kanskje den store forskjellen er at de var enda mer utlevert til alle ting i verden, makter og det som var. Deres maktesløshet var enda større enn vår. De visste kanskje ikke om de hadde mat til disse barna det neste halve året. De visste ikke hvordan høsten ville bli. De visste ikke om det ville komme noe regn. De visste ikke om de ville få mat nok. De visste ikke hva de skulle gjøre hvis ulykken rammet. Ikke noe sikkerhetsnett sosialt ville fange dem opp. Og hvis sykdommen rammet, så hadde de egentlig ingen medisiner som virkelig kunne hjelpe. Hvis vi er bekymret for barna, og det er vi, det skal jeg love dere, da kan jeg tenke meg at de var det mange ganger mer, hadde i hvert fall enda større grunn til det. Vi vet ikke akkurat hvordan det var i Israel på Jesu tid, men i Romerriket, i antikken, så er det beregnet at 25% av barna, hvert fjerde barn, døde før det fylte ett år. Og når de nådde 10-årsalderen, så ville halvparten av alle være døde. Bare halvparten av barna levde opp til de var 10 år. Og hvis de passerte den grensen, hvis de ble over 10, så kunne de forvente en levealder opp til 47 år. Det var veldig få barn på denne tida som hadde et forhold til besteforeldrene sine. Sånn som hos oss. Og så kommer det altså bærende med disse barna som de har alle mulige grunner til å være så bekymret for. Og som betyr så mye for dem. Og så vil de at han skal røre ved dem. Men det de opplever er at det står noen der og sier, «Nei, ikke kom her. Dere betyr ingenting. De barna deres betyr ingenting her. Her er det viktigere ting for dere. Ikke kom fram til mesteren.» Som Tommy sa allerede i innledningen, det er en av de få gangene vi leser i Bibelen at Jesus faktisk blir sint. Og det er ikke malt ut akkurat hva han gjorde eller hvordan han gjorde det, men han ble tydelig sint. For dette likte han ikke. «La de små barna komme til meg. Hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til», som det stod i den gamle oversettelsen. Og så står det at han tar dem inn til seg. Egentlig står det at han tok dem i armene, eller at han omfavnet dem. Og det er noe av denne fysiske nærheten som jeg synes også er veldig flott i denne fortellingen. Jeg vet ikke hvordan dere har det, men jeg går stadig med en sånn ubendig lyst til å omfavne barn. Ta dem opp i armene mine og klemme litt på dem. Og jeg tror kanskje Jesus hadde noen samme følelsen, som at det er godt å holde et barn inntil seg. Og så velsigne han dem. Litt tidligere i Markus evangeliet, det var når disiplene hadde kranglet om hvem som var den største av dem, hvem som var viktigst. Og så kaller han dem til seg da, og sier om noen vil være den første, må han være den siste av alle og tjener for alle. Og så tok han et lite barn og stilte det midt iblant dem. Han la armen om barnet og sa til dem, «Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg.» Og igjen så merker han med det at han legger armen om det. Jesus tar dette barnet, setter det i midten, legger armen rundt og sier, «Den som tar imot dette barnet, tar imot meg.» Og det er egentlig en revolusjonerende holdning til barn. Og det var en holdning som kom til å prege de første kristne. At barn var viktige. Og barn er viktige også for oss. Jesus elsker alle barna. Og vi skal også elske barna. Guds rike er deres. Den som tar imot et lite barn i mitt navn tar imot meg. Og derfor så tenker jeg også at de viktigste personene i en menighet, det er de som tar imot barna. Det er de som er nede på barnas åpent hus her nå, eller på Twins, de som åpner favnen sin og livet sitt og tar imot barna. De tar imot meg, sier Jesus. Det er en stor oppgave. Ganske flott. Og så skal vi fortelle dem om Gud, om Guds kjærlighet. Vise dem kjærlighet. Og jeg håper at de barna som kommer hit, om det er på barnas åpent hus, på speider, på kor, familiekor, eller hva de kommer på, eller etter hvert som de blir tenåringer, at det er det de skal merke, at her er det folk som er glad i dem. Ikke nødvendigvis folk som er perfekte, eller er de kuleste i verden for den saks skyld, men folk som faktisk bryr seg om dem. Jeg vet at det mange barn som ikke har det lett. Mange tenåringer har det ikke lett. Og her håper jeg de skal finne et fristed. Et sted hvor de kan senke skuldrene sine, kjenne at de elsket, at de blir sett, at de blir inkludert. Et annet sted, også i Markus evangeliet kapittel 9. Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var kastet i havet med en kvernstein om halsen. Jesus ganske krass egentlig, når han snakker om de som fører et barn vill, som ødelegger et barn. For barna så viktige. Barna så nær Guds hjerte. Og dette skriftstedet fra Matteus evangeliet sier noe om det. Pass dere for å forakte en eneste av disse små. For jeg sier dere, de har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske fars ansikt. Og hvis vi tenker oss at alle mennesker, kanskje at vi alle har da en engel i himmelen, så er det noe med at englene til disse små, de aller nærmest Gud. De ser alltid min himmelske fars ansikt. Fordi barna på en spesiell måte ligger på Guds hjerte. Vi skal respektere barn. I det siste så har det vært en del fokus på mennesker som har fortalt historiene sine om at de har fått enkle livene sine ganske herpa i møte med kristne menigheter eller sammenhenger. At de gjennom tenåra eller barndommen har møtt krav og forventninger som har knuget dem og ødelagt dem, som har gjort at de har hatt etter hvert som voksne vanskelig både for å forholde seg til menighet og forholde seg til Gud. At de utbrente. Og jeg tror det et utrolig viktig prinsipp at når vi møter barn som menighet, så skal vi ikke møte dem med krav eller forventninger om hva de skal egentlig få til å bli. Vi kan aldri likevel klare å presse fram noe. Tvang til tro dårers tale, sa man i gamle dager. Men også det å pushe barn for mye for at de skal bli sterke troende, det fører ofte til det motsatte av det vi ønsker. Vi skal ikke invadere dem. Vi skal respektere dem. Vi skal elske dem. Vi skal ønske, og vi ønsker jo, at de skal få en trygg og solid tro i livet sitt. En tro som kan ligge der som et anker dypt inne i hjertet gjennom alt som skjer i livet. Men vi tror også at det en naturlig prosess. At det noe som skal vokse fram. Altså, vi driver ikke en kyllingform der vi dytter mat inn i disse kyllingene så de skal bli broilere, så de skal bli overstore for at vi skal spise dem. Vi tror på frittgående høns, ikke sant? Vi tror at barna har det best når de får utvikle seg som de er. En gang jeg jobbet som journalist, så hadde vi et liksom slagord som vi prøvde å hele tiden huske på. Og det var show it, don't tell it. Vis det, ikke fortell det. Og jeg tror det noe av greia her. Altså, hvordan kan vi egentlig få barna til å bli trygge troende? Lære seg at Gud kjærlighet, at Gud i livet deres. Og det ikke noe oppskrift på det, det tror jeg vi vet godt alle sammen. Dette her et usikkert løp. Vi vet aldri hvordan det går, uansett hvor godt vi prøver å gjøre det. Men om vi skal gi hverandre noen råd, så må det være dette. Å prøve å vise dem hva det vil si å være en troende. Vis dem hva det vil si å leve i tillit til Jesus. Vis dem hva det vil si å ta Gud på alvor. Og ikke alltid bare fortelle og fortelle og fortelle. Det en stor undersøkelse som foretatt i USA på hvordan tro formidles fra generasjon til generasjon. En kjempestor sosiologisk undersøkelse som ble offentliggjort for 3 år siden, som heter Family and Faith. Og den godt over 40 år, der de har fulgt De samme familjene gjennom 40 år, og gjennom det kunnet intervjue 5 generasjoner, og dermed få en unik oversikt over hva det som skjer fra generasjon til generasjon. Og vet dere hva de har funnet ut? De sa at det en faktor som viktigere enn alle andre når det gjelder i hvilken grad tro blir overført fra en generasjon til neste. Og den faktoren ikke hvor mye de klarte å dra ungene sine i kirken, eller hvor mye de klarte å få dem til å lære utenatt, eller et eller annet sånt. Det var en faktor, og det var varmen i hjemmet. Og det handler om kjærlighet. Og i det her finnes det jo ingen automatikk, og det vet vi veldig godt. Men hvis det en faktor som viktigere enn alt annet, så det at den som føler seg elsket, akseptert, tatt hånd om, vil mye lettere overta også det som troen til foreldrene, til familien. Og sånn tror jeg det i en menighet også, at noe av det viktigste i en menighet, det hvor mye kjærlighet, hvor mye varme, hvor mye omsorg det i den menigheten. Hvor mye det her, i forhold til hvordan vi kan inkludere, ta imot de små barna. Og så var det forresten en ting som den undersøkelsen viste, som det verdt å nevne, og det at aldri har besteforeldrene vært viktigere enn nå i forhold til barnebarn og tro. Aldri har noen gang besteforeldrene vært viktigere. Og det kan jo være noe å ta til seg for noen av oss som langt mer i besteforeldrealderen enn foreldrealderen. Teksten sier også at den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, vil ikke komme inn i det. Hva det som ligger i det? Hva betyr det egentlig? Disse barna, de ble jo båret til Jesus. De var spedbarn. Og så sier Jesus noe om at vi må ta imot Guds rike som dem alle sammen. Jeg tror at det betyr at vi må komme uten prestasjoner. Uten alt det vi har å vise til. For den historien om de små barna som kommer til Jesus, den følges alltid både hos Markus og Matteus og Lukas av en annen historie. Og det historien om den rike mannen som kommer springende til Jesus. Og som kommer springende med alle rikdommene sine, de fine klærne, med fromheten sin, som har holdt budene hele siden han var ung, som har gjort alt det riktige, som idealistisk, som har masse ting å vise til. Og likevel han møter en ganske avvisende holdning av Jesus. Han sier, hva skal jeg gjøre da for å få evig liv? Og Jesus sier, gå og selg alt du heier da, gi det til de fattige, så kan du jo komme og følge meg. Og jeg tror ikke at det fordi at Jesus setter opp det som et nytt bud, at for å følge ham så må alle som følger ham selge alt de eier. Det ingenting som tyder på det, ellers i det nye testamentet. Men jeg tror han viser noe av at når du kommer her med så masse flotte ting å vise til, så har du kommet på en vei som umulig. For du vil aldri kunne betale deg gjennom dette. Du vil aldri prestere nok, du vil aldri være god nok, rik nok, flink nok. Hvis du kommer og blir båret til meg som et lite barn, så døra vidåpen. Og så det noe av det som Jesus sier til oss også. Kom til meg, men kom uten alt det du prøver å vise til. Det flotte, bare kom som du Og så jeg der som en åpen favn. Kom som et lite barn, kom som den du innerst inne. Og da kommer vi, tenker jeg også litt som den ungen som kommer hjemme om kvelden, skitten, sliten, sulten, og møtes av foreldrene sine, møtes av den åpne favnen, og vet at her hjemmet mitt. Og jeg tenker vi skal synge den sangen sammen nå, som heter «Som når et barn kommer hjem om kvelden».